Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Himmelfallende nordmenn, friskoler under press og kan fastlegge kirka si lære. Dette Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. Vi startet, Tarjei Gilje, i dag med å konstatere at vi nått en milepæl.
Vi feirer oss selv.
Ja.
Det kommer fra hjertet.
Vi nått 250 episoder. Og det hadde vi kanskje ikke trutt. Jeg heter forresten Tore Hjalmar Sævik,
for
de som ikke har fått det med seg. Men det er jo litt uvirkelig at vi nå har nått det punktet.
Ja, det er noen timers opptak det, altså.
Ja, både her og der,
ja,
egentlig. Vi har tatt opp i ganske mange fylker og byer. Men mest her, da, på Heimebane, her vi er nå.
Ja.
Og vi har med oss en gjest som har vært med oss to ganger før, men for første gang nå som kollega. Velkommen, Sofie Braut.
Tusen hjertelig takk.
Veldig kjekt å ha deg tilbake, og enda kjekkere når du nå er en av oss.
Ja, så føler jeg egentlig da. Jeg har alltid følt meg veldig velkommen med Tore og Tarjei, men kanskje litt ekstra nå.
Det er bra.
Det er veldig bra. Vi skal ikke snakke så mye om oss selv, men vi vil bare kanskje ta en sånn kjapp evaluering. Har vi noen høydepunkt, eller har vi noe vi liksom vil trekke fram nå når vi...
Nesten litt sånn, jeg vet ikke om det er sentimentalt eller hva det er for noe, men jeg vil si egentlig at formatet er et høydepunkt, altså det har vært et vedvarende høydepunkt på den måten at det å kunne snakke sammen mer utførlig enn det man kan få plass til i en kort avisartikkel, det har jeg satt stor pris på. Og det gjentar seg jo omtrent hver uke.
Ja, og så er det den muligheten til å se flere ting i sammenheng. For i en avisartikkel så må du velge overskriften, ingress og et tema og visse kilder. Her kan vi ha mange temaer, kanskje for mange temaer.
Enorm horisont.
Ja. men vi har i hvert fall et ønske om at det skal være en plass der vi utvider horisonten litt. Og det skal du være med på i dag, Sofie. Det er du jo meget godt kvalifisert for. Så det setter vi pris på. Vi vil bare gi en konkret utfordring da, til deg som hører på. Og det at hvis du har noe ønske fremover, enten det går på tema, eller gjester, eller plasser vi burde reise, eller ting vi burde være klare over, så vil vi oppfordre deg til å gi oss en lyd om det. Og i dag så har vi faktisk fra markedsavdelingen fått to digitale halvtårsabonnement på dagen. Sånn at hvis du sender oss en mail, og du trenger ikke å gjøre mer enn å ønske deg en gjest, eller nevne et tema, eller et eller annet du tenker vi skal gjøre fremover, vil du si noe vi ikke bør gjøre fremover, så kan du også benytte anledningen til det. Men send i tilfelle en mail til tore@dagen.no eller tarjei@dagen.no.
Det får være nok egen reklame.
Ja, og så helt til slutt, hvis du kunne tenke deg å gi evaluering i iTunes eller liknende, så må du gjerne gjøre det, men det er helt frivillig. Til dagens tema. Og da begynner vi faktisk med en kronikk som først stod i VG, og som senere nå dine veker har stått her i dagen, og den hadde overskriften «Himmelfallende nordmenn». Og Sofie, fortell oss, hva handler den om?
Ja, det er jo Lemma Dester da, i Norges Kristne Råd, så er forfatteren bak denne artikkelen, der han med sin etiopiske bakgrund gir et, skal vi kalle det et skråblikk egentlig, på det sekulære norske samfunnet sitt litt sånn ukomfortable forhold til bare hans, ja, på en måte integrerte liksom tru da, i språket sitt og i liksom hele måten å leve på. Han skriver en plass at, at det virker som at sekulære nordmenn helst ser at at kristne legger fra seg tro i kirkebenken, det liksom greies sånn. Så det litt av det han tar opp da, rett og slett. Mm-hmm.
Og kanskje en opplevelse av at hvis han snakker om å takke Gud helt sånn offentlig i en, eller i en privat setting da, med mindre han er en setting der noen har fått litt promille, så oppleves det litt sånn intimiserende, eller som at han tar opp et tema som er litt klamt, eller litt, ja, en blir nesten litt forlegen.
Ja, absolutt. Han tar jo egentlig den norske kulturen i litt sånn videre forstand og litt på kortene med det, at en blir ganske fort forlegen. Jeg tror han er jo litt inne på at kristne selv også på en måte bidrar til denne forlegenheten. Snakker vel om en kollega som liksom følte at måtte snu vekk PC-en sin fordi det kommer opp en melding om dagens bibelord når en sitter på offentlig transport. Den liksom litt ukomfortable innstillingen der, kontrastert med hva som skjer når alkoholen flyter rimelig fritt. Da. Der en blir helt med på bølge og har plutselig noen minner fra søndagsskolen som skal frem og sanger som skal synges og sånt, er jo ganske, altså, ja, egentlig litt humoristisk, men også tankevekkende og ganske treffende, tror jeg. Mm.
Du har jo skrevet en god del i allmenn eller ja, vanlige aviser.
Hva er det for noe? Ja.
Ja, for eksempel Stavanger Aftenblad har du vært deltatt i debatter på NRK, og du har vært delegat i kirkemøte på den tiden du var medlem av bispedømmerådet i Stavanger. Og så lurer jeg litt på, hvordan opplever du det å være såpass profilert kristen i den offentlighet som vi har i Norge i dag?
Jeg holdt på å si litt sånn spøkfullt sagt, så kunne jeg gjerne sagt at jeg anbefaler flere å prøve det samme,
ja,
for det gjør egentlig alt veldig mye enklere. Når en er veldig profilert, så er det jo, eller veldig profilert for kanskje å ta litt sterkt i, men i hvert fall når en har gått ut, du skal ikke så mye til for å være ganske profilert som kristen i Norge, og da er det jo litt lettere at det blir et tema at folk nærmer seg det på en litt annen måte. Du har liksom allerede tatt litt av den der pinligheten ut av det, for du sier selv at dette er jo faktisk ikke pinligt, og der vil jeg jo si at det tror jeg jo ikke egentlig kristne syns. Altså, vi syns jo det er spennende, men det er av og til litt vanskelig å bare komme gjennom, kanskje. Vi har jo en slags forlegenhet, og vi får ikke helt hjelp av den norske kulturen heller, og der er jo Lemma Desta inne på noe, også, at det er klart norsk kultur er nok litt preget av det der reserverte sånn utgangspunktet, det snakker jo om til det kjedsommelige, men det er jo noe en erfarer også, at det kan være utfordrende nok bare å starte samtalen i busskuret, sant? Og da er det ikke lettere å på en måte snakke om ting som en gjerne føler litt privat, eller jeg har i hvert fall blitt en påstand at tro er privat, og hvis vi lever opp til det, så kan det jo på en måte bli litt sånn vond sirkel også der. Så på en måte så er det nyttigt å gi seg til kjenne, altså. En har jo den der gamle historien om folk som sa, ja, første dagen i militæret så la jeg Bibelen frem på nattbordet, liksom. Litt sånn spøkefullt, men likevel er det noe der med toner flagg, så får han jo veldig, veldig mange spennende, kan også være krevende samtaler i kjølvatten av det da. Så det er vel min hovederfaring at det er ganske interessant.
Og det er jo viktig før du tar deg slipper til at Lemma Desta har jo bott i Norge lenge. Så sånn, han er vokst opp i Etiopia og er jo sånn sett kjenner den kulturen også frem til han var veldig student eller omtrent, og så har han bott i Norge i over 20 år, mener jeg. Og studert her, og dermed så er det liksom en som kan se det både innenfra og utenfra.
Det var nemlig akkurat det jeg skulle si, at han har, jeg husker ikke helt hva stillingsbeskrivelsen presis det, men flerkulturell rådgiver har vært i hvert fall en del av det han har jobbet med, og jeg tror han har vært ansatt i Norges kristne råd i nesten 15 år, i hvert fall 10, sånn at akkurat det som du sier, at han har vokst opp i en ganske ulik kultur, men han har bodd såpass lenge i Norge, at han kan også snakke fra innsiden, da. For en ting, det kan være gøy å snakke med folk som kommer fra andre deler av verden, og som er på ferie her, eller som har vært her en liten stund, og som, oi, jeg er vant med at det er sånn, men her er det sånn. Og så har man gjerne ikke så godt kjennskap til det norske, så man forstår ikke helt hvorfor ting er som de er, sånn. Men det gjør jo han nå ganske godt. Og dermed blir jo hans bidrag på en måte ekstra nyttig da, og vanskeligere å hoppe over. For man kan ikke si at dette er en person som bare snakker utenfra. Han har faktisk vært her lenge nok til å kunne ha ganske mange førstehånds erfaringer av hvordan ting fungerer.
Ja, og så tror jeg det er litt med altså innfallsvinkelen er spennende også i den forstand at den ikke er sånn forurettet. Mm. Han retter jo et litt sånn treffende spark mot det der livssynsåpne samfunnet som er litt sånn selvgratulerende kanskje i det at det her med liksom åpne for alt, men så er hans erfaring litt mer sånn blandet, så jeg synes jo nettopp det også gjør det jo veldig spennende at det ikke er en som bare klager over et eller annet som skulle ønske var, men han er litt nysgjerrig på det da.
Og så er det, tror jeg, et viktig trekk som for meg i hvert fall har blitt, tror jeg, litt tydeligere med tiden, at vi som kristne kan lett ende opp med å synes synd på oss selv. Stakkars oss, det er så veldig press i samfunnet, nå er det så mye sekularisering, og nå er det mye fientlighet og avstand, det er vanskelig å være kristen i offentligheten. Og alt det kan i og for seg være sant, og så er ikke nødvendigvis, og det har jo du, Sofie, fått erfare litt, at veien til offentligheten er ikke egentlig så lang. Hvis man faktisk orker å ta noen skritt og måtte vise, her er jeg, og jeg har noe å melde, så er egentlig åpningen ofte ganske mye større enn det man gjerne tenkte på forhånd. Og det kan bli en sånn selvforsterkende effekt at vi snakker om hvor vanskelige ting er. Og de er nok vanskeligere enn de var før, men fremdeles er det jo massevis av muligheter også i Norge. Og så er det jo den viktige faktoren at man kan ikke forvente at det å stå frem med en tydelig kristen bekjennelse ikke skal vekke noe som helst motstand, hvis det er det som må til. Da kan vi snakke, det er ganske mange politikere i ulike partier som kan si at jeg har hevlet mine meninger i mange år, det har ikke akkurat vært lett, men jeg gjør det likevel fordi jeg tror på det. Mm. At liksom, hvis friksjonsfrihet er det som må til for å snakke åpent, det samfunnet finnes jo egentlig ikke, og det er sant, det er sånn at vi ikke har det.
Kirkehistorisk var noe helt nytt.
Nettopp.
Ja. Mm. Og det er jo kanskje også litt tankevekkende med, den ser på alt folk er villige til å la seg intervjue om i dag av sine interesser og hobbyer og livsvalg og sånn, så er det jo ganske mye som en må kunne si er ganske mye mer oppsiktsvekkende enn det å være kristen da. Som folk
det er litt spennende, synes jeg. For liksom, vi kan snakke om det her i abstraksjoner, sant? Men det nytter jo å gjøre det, hjelper å gjøre det konkret. Sant? Og da er for eksempel det, og han nevner jo å takke Gud, sant? Eller å synge bordvers kan jo være en sånn veldig konkret og klar sånn forskjell. Når barna våre har besøk av andre barn, dropper vi bordvers, eller synger vi bordvers likevel. Og så kan det være noen ganger det er mest naturlig å droppe det på grunn av situasjonen. Men det er jo samtidig en veldig sånn enkel og klar. Vi pleier å synge for maten her, og det gjør vi også hvis det er en til i middagsbordet. Så kan det godt være at vedkommende spør, hvorfor gjør dere det egentlig? Fint. Flott. Det er jo en utmerket anledning til å forklare hvordan vi forstår livet.
Ja, for jeg tror liksom i et innlegg som dette Lema Desti gir en sånn god anledning til å bare reflektere litt over dette. Han snakker om dette med skam, forlegenhet, pinlighet, sant? Og i hva grad, altså bare gjør det konkret, sånn som du tar i nevne. For noen år siden, jeg nevnte vel det her litt tidligere, at for noen år siden så ble det jo gjort, i forbindelse med faget bibelutgivelse faktisk, gjort en undersøkelse av Norsø, at om liksom hva normen helst ikke ville bli observert lesende på offentlig transport. Ja. Og da tror jeg Bibelen, det var vel bare se og hør, som var mer pinligt enn Bibelen. Det var liksom 18% som absolutt helst ikke ville bli observert med Bibelen på offentlig transport. Da. Og det er jo litt sånn interessant å bare la seg utfordre litt av en sånn et litt sånn festlig utenfor blikk på oss selv, og likevel la det få litt sånn klangbånd. Ja, liksom, hvor står det til med frimodigheten?
Mm, akkurat.
Vi hopper videre til neste tema, og her må vi vel bare være litt sånn ærlig med forutsetningene, for du, Sofie, har jo jobbet lenge i Kristen Friskole. Jeg er gift meg som jobber i Kristen Friskole.
Jeg har vært elev i Kristen Friskole, ja. Og jeg har søkt opp plass til alle mine barn.
Så her skal det kjenne og bønne for sin syke mor. Men det er jo særlig et debatt, nei, en kronikk må jeg kunne kalle det, som Kristin Clemet, tidligere utdannings- og forskningsminister.
Kunnskapsminister. Hun var vel faktisk utdannings- og forskningsminister, tror jeg, i Bondevik II-regjeringen fra 2001 til 2005.
Ja, leder for Tankesmia Civita, og jeg må vel kunne si en intellektuell kraft i det liberal-konservative Norge. Hun har skrevet en ganske skarp kronikk i Minerva, som handler om egentlig ideelle aktører sin posisjon i det norske samfunnsmaskineriet. Men ikke minst med tanke på friskoler eller privatskoler, alt det, altså høyre sida snakker gjennom friskolen og venstre sida om privatskolen. Men hva er det som gjør at dette her er et interessant bidrag, Sofie?
Det er interessant å se hvordan bakgrunnen Kristin Clemet er for denne her utviklingen som nå skjer. Hun snakker jo om at Steinerskolen nylig også har egentlig vært på banen for å forsvare seg, og mener at det er en indikator på at nå er det liksom tatt et steg videre da, med den utradering av friskoler som skjer ifra en rødgrønn regjering.
Og nå må det sies at statsminister Jonas Gahr Støre har hatt sine barn på Steinerskole, og tidligere statsminister Jens Stoltenberg har gått på Steinerskole.
Yes, så det underliggende premisset er at Steinerskolen har vanligvis liksom hatt sånn rimelig greie vilkår, og at det først og fremst er de religiøse friskolene som har vært liksom under litt sånn, suttet litt lausere, eller hva jeg skal si, hatt litt mer krevende. Mens Clemet sier jo at det at nå Steinerskolen også føler at de må komme på å rykke ut liksom, til forsvar ja, for sin eksistens.
De vil ikke kunne leve lenger hvis rammen er som de
nettopp.
Er ferdig med å bli. Ja.
Så det at det blir et slags varsko da, inn i en debatt som Kristin Clemet har stått i lenge? Eller,
Her synes jeg det også er interessant å merke seg at i Sverige så er jo sosialdemokraterne gått inn for et forbud mot konfesjonelle friskoler. Sverige har hatt en mer liberal skolepolitikk enn det vi har hatt i Norge. Men og så ser jeg også at i Danmark nå at Socialdemokratiet, som søsterpartiet til Arbeiderpartiet heter der, de ønsker også å få stoppe muslimske friskoler. Så dette her er jo en debatt som går i flere land da, som ligner på vårt eget. Men er det noe nytt i den debatten? For den har jo hatt også forlik. Loven har jo skiftet navn med alt det. Hvem som er satt i regjering, så da er det hett privatskoleloven når Arbeiderpartiet har tannet på rattet, og friskoleloven når Høyre har hatt det. Men likevel så har det jo siden tidlig på 1970-tallet, da denne loven først kom, vært en slags konsensus om at dette her er et skoleslag med sine variasjoner. Det er jo både kristne skoler, det er Montessori-skoler, det er Steiner-skoler. Men de som har et enten pedagogisk alternativ eller et livssynsalternativ, skal ha levelige kår i Norge. I praksis vil det si 85% finansiering av en skoleplass i offentlig skole. Men er det noe som endrer seg, eller er det bare en debatt som bølger frem og tilbake?
Jeg lurer på om det er rent sånn politisk. Og dette kan vi ikke helt fastslå, sant? Men dette er ja, en analyse. Bjørnar Moxnes, tidligere Rødt-leder, var jo den som for alvor lanserte begrepet velferdsprofitører. Sant? Og det var jo gjerne mest en takke på helsevesenet, men det er jo også i barnehagesektoren at det har vært mulig å tjene gode penger på å gjøre et arbeid som samfunnet er helt avhengig av at fungerer. Og det treffer på en måte noen strenger i folket, da. At dette er offentlige oppgaver, det skal ikke være noen som tjener penger på det, fordi at på en måte, samfunnet vårt er bygget opp på en sterk fellesskapsfølelse, håndtert egentlig av det offentlige i stor grad. Og det spiller inn, tror jeg, her også. Og så er det jo en reell forskjell i at Høyre har vært mer åpen også for skoler som er reelt private. Og der er det jo en politisk forskjell. Og der har jo KrF liksom kunnet forhandle med begge sider, og dermed har det vært liksom en mulig å sikre at det er en vedvarende eksistens for disse skolene. Men klart at vi, sånn som i Bergen, så jeg tror jeg leste noe for ikke lenge siden, det var vel en i Tankens Min Agenda som skrev at i Bergen sentrum er halvparten av de videregående skolene private eller friskoler. Sant? Og da vil man jo kunne si, ok, her er det kanskje noen, for på landsbasis er det jo 5% eller noe, det er for noe som går på friskoler, så det er jo en veldig liten, man skal argumentere ganske hardt for å si at det er det som truer fellesskolen. Men man ønsker en tydeligere styring, og noe av begrunnelsen kan være den økonomiske, at man ikke vil at skoleeier skal tjene seg rik på å utføre oppgaver på vegne av det offentlige. Men så kan du jo tenke at det er også noen politiske føringer, at man vil ikke ha disse skolene, for man liker faktisk ikke det de står for.
Ja, og det er jo egentlig Clemet sitt poeng her, at hun sier jo egentlig rett ut at det egentlig kokinerte, for det er litt vanskelig å se helt hvorfor det skulle være så utrolig stort problem at en har den differensiert på en måte skolelandskapet, og det er tross at det er et ganske beskjedent innslag i totalbildet. Og så mener vel også Clemet at det er noe nytt i Arbeiderpartiet sin posisjon, at Arbeiderpartiet i denne saken er blitt dregen mot venstre av liksom de partiene som ligger litt til venstre for dem, og rett og slett i liksom at de tidligere har sittet som formålstjenlig. Da en litt sånn konsensuspreget politikk, mens nå blir litt tydeligere ideologisk i dette spørsmålet her også. Da.
SV gikk jo faktisk inn for et forbud for en del år siden. Det varte ikke så lenge.
Neida, og det er jo helt umulig, og det er jo menneskerettighetskonflikt, sånn, så ja. Det lar seg ikke gjennomføre. Så det er jo liksom denne her helt sånn grunnleggende at det går ikke an å forby friskoler, men det er ganske mye man kan gjøre som det gjør eksistensen. Den store ironien her er jo at dette er partier som kaller seg sosialistiske eller sosialdemokratiske, som da i praksis bidrar til at friskoler blir for rike foreldre. Det skulle jo være helt motsatte. For saken er jo det burde vi egentlig undersøke nærmere. Sant? Hvem, for eksempel sosiologisk, hva er bakgrunnen til de familiene som sender barna sine på kristne skoler? Er det spesielt økonomisk velstående familier? Det er det antagelig ikke. Men det kan jo bli det.
Ja, og det er jo et interessant spørsmål i seg selv, altså all den tid det virker som at i hvert fall Tonje Brenna går langt i å si at det er liksom en frykt for som parallell samfunn og så videre, men det er utrolig få eksempler som har blitt lagt på bordet, der det kan sannsynligere.
Det er jo flere, altså, jeg følger analysen din, Sofie, helt, og det var derfor jeg nevnte det med Bjørnar Moxnes og velferdsprofitører, at jeg opplever at det har skapt en sånn bevegelse, at man blir mer opptatt av å hindre altså privatisering, og så går det litt hånd i hånd med sånn sterkere betoning av felles skoler til den som gjelder, og kanskje kan du si også at man er blitt mer redd for at det skal oppstå religiøse skoler som har en egenart som man virker. Det var jo for eksempel en veldig konservativ kristen skole oppe i Trøndelag, sånn, som det ble en del bråk rundt noe tidligere i år, vel?
Som ble lagt ned.
Ja, og sånne skoler bidrar nok også for hun da, for eksempel for kunnskapsminister Brenna, til å si at men dette her skal ikke vi ha noe av, her må vi tydeligvis stramme til. Sånn, at det får noen sånne utslag som er omstritte også blant kristne, og som blir en sånn legitimeringskilde da, til å si at her må vi stramme til. Og så har det vært et grep fra Venstres side, i hvert fall fra Arbeiderpartiet nå, lenge at man vil gi kommunepolitikere sterkere styring over skolene i sin kommune, og nå til og med også at de skal kunne regulere antall elever de lover har på kristne eksisterende skoler. Sånn, og da kan du virkelig se for deg at da kan jo rektoren, og jeg må si opp 5 lærere, fordi at kommunestyret vet jo ikke i går at vi skal ikke ha 100 elever, vi får bare ha 80 eller 70 eller 200 eller 180, altså at det beveger seg der da. Og da blir jo liksom det å skulle drive de skole her blir vanskeligere og vanskeligere. Man får ikke en følelse av at dette er et skoleslag som myndighetene ser på som en ressurs, det er mer som en, noe man helst vil ha minst mulig av.
Dere har ikke mer å si om det?
Nei, ingenting mer å si om det. Nei. Mye mer å si om det. Dette kommer vi, du begynte jo med å si at friskolene er under press. Saken er jo at det har jo de alltid vært. Og så har presset vært av varierende intensitet.
Ja, det kom en bok for en del år siden fra Kristne Friskolers Forbund som heter Vekst i vekslande vind, ja. Eller liknende. Og det kan vel være en grei oppsummering på den historien.
Det kan være.
Så til dagens siste tema, og det er jo et om mulig enda større tema enn de to forrige, nemlig kan fastsette kirkas lære, din teologi. Og det er jo et spørsmål som man kan diskutere med mange forskjellige utgangspunkt, men tanken her var egentlig å bruke det som en inngang til det forestående kirkevalget. For vi har jo skrevet en del om at valgdeltakelsen ikke akkurat er veldig stor, og prislappen på dette kirkevalget, det er på rundt 70 millioner kroner, så hver stemme koster vel rundt et par hundre kroner, og ikke noe sånt.
Ja, vi får se hvor mange det blir, og det kan jo være at det blir en rekruttering.
Ja, det er jo ikke hvor mange som har forhåndstemt.
Ja, digitalt. Så nå kan vi stemme på nettet. Men er det egentlig kirka si lære en stemme om, eller stemme over?
Det er et veldig godt spørsmål.
Ja, men det er jo det. Altså på den måten at kirkemøtet er jo det øverste organet, og de vedtar kirkens lære. Det er jo på en måte, før var det spørsmålet vanskeligere å svare på. Nå er det, altså det er ikke sånn at det teologiske spørsmålet som er oppe til avstemning i valget, men man velger de politikerne som skal bestemme.
Men hva kan kirkemøtet egentlig vedta? For det som er mye diskutert, det er jo naturligvis vigselsvedtaket fra 2016 og vedtaket ny liturgi i 2017, men som åpner for vigsel av likkjønna par. Men utenom det så har jo for eksempel norske kirker og de fleste kirkesamfunn noen bekjennelseskrift og et læregrundlag og sånn. Og dette vil jo ligge der uansett, vil noen kanskje spørre.
Du, Sofie, har jo vært på innsiden dette. Dette kan du svare på.
Nei, men det er jo, altså, der er jo helt åpenbart noen ting som ligger der og ligger fast, men som alle vet, hvis ting hvis ting ligger der og på en måte mer eller mindre det feil uttrykk, men hvis den bare tar en parallell at der ligger skrivebordsdokument i de fleste organisasjoner, så kan den jo oppleve det at den har ting som såkalt ligger der, men som ikke som daglig praksis på en måte etter hvert overstyrer. Og det kan en jo si i bruk av liturgi og andre ting, så vil jo det egentlig til større grad styre hva egentlig Churchill sier, mer enn det som på en måte, ja, en har visse skrifter som ligger der, en har noen ting som på en måte felles og har lukket der lenge, og så representerer de lange linjene, så vil en jo si at operativt sett så det jo måten Churchill på en måte uttaler seg på, altså Churchill sine fremste talspersoner, bruk av liturgi, et cetera, som på en måte i praksis og sånn dag til dag avgjør hva egentlig Churchill står for det. Og det vel det en egentlig liksom, blir veldig opptatt av.
Ja, ja. Men hva det står om nå da? Hva det egentlig som er saken i dette valget? For det som handler om, nå har vi jo flere lister, som er jo for så vidt gradvis blitt sånn. Før så hadde en nominasjonskomiteen, og en hadde en spurte kandidater lokalt i menighetsrådet og sånn, og dermed så var det liksom, du kunne krysse av, men alle stod på samme liste. Mm. Men nå så er det jo blitt mer parti innenfor for kirka. Er det mulig å si noe om hva forskjellet vi er, hvem av disse som er?
Det som i hvert fall lettest å si, er jo på en måte hva som har vært de store sakene i den perioden som nå da er straks er slutt. Sånn, det har jo vært store saker om organisering, hvem som skal være arbeidsgiver for hvem og sånn, og den saken fikk jo en slags avslutning nå. Men så er det jo store spørsmål som, ja, det er jo for så vidt også i den organiseringslandskapet, da, så er det jo også et spørsmål om autonomi for lokale menighetene. Sant? I hvilken grad skal kirken være som en organisasjon som har et landsmøte, altså kirkemøte som fatter forpliktende vedtak som da alle må forholde seg til? I hvilken grad skal menighetene, eller fellesrådene, eller bispedømmene selv kunne velge sin egen vei? Og der er det jo reelle forskjeller mellom de ulike listene. Men jeg har lyst til å gå litt bak akkurat det der, fordi at i frikirken så har man en sånn gammelt utsagn om at troens saker skal avgjøres av troens folk. Og det gikk jo litt på at man erkjente og var glad for så vidt at mer eller mindre hele befolkningen var medlemmer av statskirken, som det var da. Men så var det likevel en sånn forståelse av at de som har skoen på, eller de som faktisk bruker kirken, som deltar i kirken jevnlig, det er de som er på det naturlige elektoratet, da, om du vil, sant, i valg. Det er der liksom, beslutningene i størst grad bør ligge. Så er jo det vanskeligere å definere i folkekirken. Sant? Sånn at det finnes ikke noe sånn enkel, her har vi en perfekt modell. Sant? Men du kan si at i det at valget flyttes fra, for eksempel at det skjer etter en gudstjeneste, til at det skjer i forbindelse med kommunefylkestingsvalget i et lokale som gjerne er i nærheten av det, så håper man jo fra de som arrangerer valget på at mange flere enn de som går jævnlig i kirken skal delta ved valget. Og der er jo på det rene at den norske kirken har en medlemsmasse som er veldig mye større enn de som går til gudstjeneste fra uke til uke. For selve, det kan jo være fristende å si at det er demokratiet som er problemet her. Kirkedemokratiet er det som ødelegger. Men da må jeg huske på at både altså, pinsemenigheter velger sine pastorer sånn, tradisjonelt med flertall. Misjonsorganisasjonene er demokratiske. Vi kan si at de har bekjennelseskrifter i grunn og alt, men det er ikke noe annet organ enn flertallet som kan fatte beslutninger. Det er ikke en pave eller noen erkebiskoper som kan styre. Sånn at demokratiet har jo en eller annen rolle i ulike liksom, former. Spørsmålet er jo like mye hva for en grunnforståelse er det du har da, i det du møter et valg. Hva er liksom, rammen du legger for det?
Men der er jo en stor sak som jeg oppfatter det veldig lite snakk om sett i forhold til hvor stor den egentlig burde være. Da. Og det er jo det som går på selve oppslutningen og engasjementet rundt kirka. For nå har jo medlemstallet gått ganske jamt nedover. Nå er vi ned i 63,7% i 2022 ifølge SSB. Og deltakelse på gudstjeneste totalt, det minker med over 1 million fra året før, så det er ned på 4,2 millioner cirka, som totalt sett gudstjenestebesøkende. Da. Så det vil si at om du har fordelt det på alle nordmenn, så er ikke alle nordmenn i snitt en gang i kirka i året. Men du har også dåpstall som nå er nede på av antall føtter, så er andelen 55,3% som blir døpt. Sånn at du nærmer deg at du er under 50%, og da utfordrer det kanskje hele forutsetningen om folkekirka, for den, det ligger jo som en tanke der, der er en slags majoritetstrosamfunn.
Ja da, det der er jo, det, og dette er jo enda mer grunnleggende for så vidt enn spørsmålet om kirkevalg, for det der er jo spørsmålet om selve folkekirkeordningen og folkekirkebegrepet, det er jo grunnlovsforankret, sånn, så det vil jo være en rimelig stor prosess hvis man skal gjøre om på det. Så det er spørsmålet om vi skal gå inn i det som helt ditt, ja. For da er det virkelig, og derfor der vil jo de forklare det med tilstedeværelse over hele landet, det er det som gjør folkekirken til folkekirke, ikke nødvendigvis om det er over eller under 50%. Ja. Og så kan man diskutere det også, da, men det er jo liksom en større...
Men så er det litt tilbake til det som vi begynte med Lemmer Desta, med når det var jo Norsk Monitor i 2022 som for første gang visste at det er flere nordmenn som sier, altså 51% sier at de tror ikke på Gud. Mm. Så det vil si at det er en stor andel av kirken sine medlemmer oppgir ikke å ha gudstro heller. Mm. Så er det da ønskelig i utgangspunktet at altså, jeg vil gjerne betone at kirketilhøret kan bety mye forskjellig da, også, men ikke liksom en sånn spørreundersøkelse svarer ja eller nei på bestemte dogmatiske spørsmål, men det er jo samtidig en sånn, der ligger en utfordring der til det å ha en folkekirke hvis det er et folk som i stor grad ikke regner med Gud.
Og det er jo da, en passning til deg, Sofie, da, at 70 millioner kroner på kirkevalget, forhåpentligvis vil det føre til økt valgdeltakelse, og så er jo spørsmålet, hvem er det som da stemmer, som ikke hadde stemt ellers? Og det er jo kanskje der liksom, utfordringen settes på spissen.
Absolutt, og jeg tror jo, men nå er det jo på en måte litt sånn feil kanskje å sitte og forskuttere. Jeg mener jo også at 70 millioner, det er liksom, tenk på et tal, sant? Det er litt sånn vanskelig å lese alt for masse ut, og det høres jo intuitivt litt for masse ut, og det har vel egentlig både kirkerådslederen og egentlig alle jeg har hørt si at dette er for store prislapp da, i forhold til hvor mange som faktisk deltar. Så i stedet for å ta utgangspunkt i bare antall medlemmer, så må en gjerne etter valget, i hvert fall når alt er talt opp og en ser hva en står med, ta en fot i bakken og tenke litt på om ikke bare en sånn ting som grep med å digitalisere valget er godt nok, og at resten bør tas frikoblet fra det liksom offentlige valget i Norge, da, stortings- eller nå er det jo fylkesting og kommunevalg. Rett og slett også for at en skal på en måte få frikobling mellom stat og kirke, som jo var intensjonen i utgangspunktet, som
er jo
merkelig nok egentlig, altså Åpen Folkekirke da, som det ene kirkepolitiske partiet, har jo hele tiden ivret egentlig for at liksom, kirke skal på en måte stå litt på egne bein, men akkurat når det gjelder kirkevalget, så ser det ut til å være litt sånn, en litt sånn paradoksal situasjon, synes jeg. Jeg synes det er vanskelig å få tak i.
Ja, det er nettopp det. Helt, altså, paradoks er helt presist. Og tidligere Bjørgvin-biskop Halvor Nord har vi opptatt dette i kirkemøtet også, at det der, en helt klar logisk følge av skille mellom stat og kirke, skulle jo være at kirkevalget ble flyttet fra å være koblet til det kommunalpolitiske, mens det var jo virkelig for Åpen Folkekirke helt motsatt. De ville absolutt holde på den koblingen. Og det er jo gjerne nærlig å tenke at det har sammenheng med at da får man gjerne flere til å stemme som ikke hadde stemt hvis kirkevalget var koblet til gudstjeneste.
Ja, og da må jeg liksom ta en analyse på dette valget, og altså, her er det ulikt innsteg for de forskjellige kirkepolitiske partiene, og liksom, hvem er det egentlig som har rett i sin analyse av hva som er mest formålstjenlig? For det er jo ikke tvil om at det å koble det så tett på fylkes- og kommunevalget er en veldig fordyrende faktor i de 70 millionene. Mm. For det er klart du skal ha 15 000 valgfunksjonærer som skal ha opplæring og som skal betjene dette valget. Og da er spørsmålet om skoen liksom passer til den foten. Da. Mm.
Det spørsmålet får henge der, og det er også spørsmålet, hva ønsker du deg fremover her i Tore og Tarjei? Minne igjen om det. Send oss gjerne en mail til tarjei@dagen.no eller tore@dagen.no. Og så sier vi takk for å følge 250 episoder, og vi er tilbake neste veke.
Ja, ha det bra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.